an nisɔndiyalen tɛ kosɛbɛ sabu ka da kan yɔrɔ yan nɔ tarata su fɛ ka bɛn ni desert du matin waati ye ɲagata wale kɛbagaw u binna an ka gendarmerie kan vers 2h30 du matin ala barika la mɔgɔ ni ma to a la mais u ye jatigɛ kɛwale ta ka an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ kosɛbɛ basa u nana en grand nombre u ye gendarmerie attaqué mɔgɔ ni ma to a la an bɛ ala fo ka ala barikadaw la mais min ye an ka bolimafɛnw ye an b'a ye k'a fɔ u sera ka
a bɛ waatini bɔ dankaranin misɛnninw bɛ ka kɛ ɲoro marabolo kɔnɔ n'i y'a ye a daminɛna ni murujan ye dɔ fana kɛra kɔsan na nka e yɛrɛ fɛ mun kelen bɛ ka maa jugu ninnu ka dankari taya nin waati kɔnɔna na a mara kɔnɔ ye
ɲoro mɔgɔ ma sunɔgɔ yan tarata su mɔgɔ ma sunɔgɔ bɛɛ wulila ka jɔ mɔgɔw jatigɛra parce que marifa ci man kan bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra kɛwale vraiment min ye population lasiran kosɛbɛ kosɛbɛ ala barika la an bɛ ala fɔ ka barika da mɔgɔ kɔni ni ma to a la mais u ni an ka minan do u tara k'a fɔ a bɛ waatinin bɔ jatigɛwale kɛbagaw bɛ ka dangari kɛ ɲoro lamini kɔnɔ o ye tiɲɛ hakila an ka jamana ɲɛmaw kɛlen do ka wuli u seko n'u damayira bɛɛ la pour que ko min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ka se ka dɔ bɔ a la hakila u y'u seko k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ mais komi i yɛrɛ b'a dɔn cogo min jamana in ka bɔn a gɛlɛyaw ka can a gɛlɛyaw ka can n'i y'a jate minɛ sisan anw tun tɛ nin fɛnomɛni an tun t'a dɔn kosɛbɛ mais santri kɛlɛ in wulilen fɔ ka na anw fan fɛ ni o ye sahel region ye bon u nana u nalen jatigɛ kɛwale kɛbagaw nalen u y'a essaye ka an yɛrɛ sifinnakaw parce que i b'a dɔn mɔgɔw de dɔn u b'u profite occasion dɔw la i b'a ye k'a fɔ sifinnakaw minnu ni baara t'u bolo u b'a essaye k'olu sensibilise k'u kɛ u nɔfɛ mɔgɔ dɔ ye ka fɛn dɔw proposew ye n'an b'a fɔ o ma ko recrutement des jeunes chômeurs donc o caman b'a la
ni y'a lajɛ fɔlɔ taw tun ye sɔrasiw ka larawili yɔrɔw ye n'a bɛ wele ko checkpoint nka zena ta kɛra dugu kɔnɔna yɛrɛ yɛrɛ de la e ko maa jugu ninnu b'o kunnafoni sɔrɔ cogo jumɛn ka don dugu kɔnɔ mun de bena kɛ sa welekan jumɛn b'i bolo fana k'a lase faamaw la ni taabolo bɛ sɔrɔ ka nin kɛlɛ nin dɔnse yɛlɛma
donc ne yɛrɛ hakilina ye min ye nin ko yi na bon vraiment a tɛ ta fɔ jamana yɛrɛ ni anw yɛrɛ bɛɛ kan impliqué an ka essaye ka sifinnakaw sensibilise ka u kunbo nin ko yi kan a tɛ ɲa fana fo jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'a ka partenɛrw ani ongw k'a lajɛ ka sifinnakaw dɛmɛ n'a kɛra baara ta fanfɛla ye n'a kɛra dɛmɛ sugu o sugu ye pour que u ka se ka bɔ nin ko yi na o kɔni o ye ne ka hakilina ye